Den næste princip. Som Sheikh al-Albani har i Mustalah al-Hadith. Han har selv skrevet det i Silsila Da'if, første bind, hvor han siger, jeg laver ikke taqlid til nu. Når han bedømmer om haditha sahih eller da'if, jeg laver ikke taqlid til nu. Det som principperne fører frem til, det er den konklusion, jeg tager. Og mange tror, jamen det er normalt jo. Fordi disse principper, det er disse imamer, de har sat det. Sheikh al-Albani har ikke selv kommet frem med dem. Så det er helt normalt. Jamen det er rigtigt. Det er rigtigt, at de disse imamer har sat principper. Og de har også brugt disse principper. Og de er kommet til konklusionen. Så spørgsmålet er, hvem er bedre til at bruge disse principper? Er det dem, der nævnte dem frem og leve med det, og princippet kommer frem i deres tid og deres generation, fordi disse principper har kæmpe store, har meget at gøre med, hvordan hadith reciteres videre i løbet af generationerne i det praktisk livlige verden. Det er derfra principperne kommer frem. Amen. Så hvem har bedst kendskab til det? Er det ham, der er kommet med den her princip frem, og nævnt den frem, og praktiseret og levet med det, og det hele foregik i hans tid? Eller er det en, der kom senere hen? Så når man bruger den her princip, man kommer til en konklusion, så må sige, hvad de har sagt, man burde mistænke sig selv. Altså, der må være et eller andet, jeg har mistet. Og det er det, Sheikh al-Albani, han mangler at gøre. Han gør helt stigt imod sig. Og lige meget om det er et tasrih eller tadrih, begge dele. Og den her princip, det ligner meget Ibn Hazm princip i fiqh. Så er den også Ibn Hazm i fiqh. Så er den også Ibn Hazm i fiqh. Og lignende vej, man tager, den åbner sikkert vej, eller døren mod svage holdninger i både tasrih og da'if, hadith og i fiqh. Shududat. Og det er det, Sheikh al-Albani har faldt i et par gange. Altså, et par gange ligesom, det blev ikke ligesom enkelt zelle her og der, som alle kan falde i. Nej. Så mange, at man kunne bare sige, der er et eller andet fejltagelse i reglerne. I hans principper, i hans manhaj, som vender tilbage til enten usul fiqh eller mustalah al-hadith. Og imam Ahmad faktisk, han var imod at sige, at jeg ikke laver taqlid til nogen. Han siger, det er kun mubtadi, at der gør noget lignende. Det er kun mubtadi'a, der gør noget lignende. Fordi i sidste ende, man skal lave taqlid til sahaba, det er meget godt. Og han laver selv taqlid til Shafi'i, når der er slet ikke tekst, og der er slet ikke det ene, det andet. Af hadith, slet ikke athar fra sahaba, og tabi'erne osv. Og så er der en ijtihad fra imam Shafi'i, han vil helst følge at lave taqlid til Shafi'i, inden han laver sin egen ijtihad, selvom han er imam. Imam Ahmad, ibn Hanbal. Også, du kan ikke undgå at lave taqlid til muhaddithin i deres jarh og ta'dil. Og det er det, alle gør. Det er det, alle gør. Inden de bliver enige om at lave ta'dil til en rawi, så følger man efter dem. Alle de laver jarh, enige om at lave jarh til en rawi, så følger man efter dem. Alle de er uenige, så prøver man at komme frem, hvad den stærkeste hånd omkring ham, inden for deres holdninger, ikke udenfor. Amen. Så det, at man siger, lav ikke taqlid til nogen, hverken i hadith, heller ikke i fiqh, det er en uden tvivl forkert, man har fra Sheikh al-Albani. Og selvom hvis han ikke mener det bogstaveligt i enhver lille bit i de forskellige ting, alligevel det er stadigvæk forkert at annoncere noget lignende. Altså det er forkert at sige det ubetinget, kan man sige. Jeg har nævnt den første argument. Altså, hvem burde vi følge efter? Dem, som er kommet frem med disse principper? Eller en, der følger disse principper, og så kommer frem til en konklusion, som modsiger deres? Det er et første intellektuelt argument, som giver mening. En anden intellektuelt argument. Altså, hos muhadithin, hvad for en var bygget op på den anden? Er det jarh og ta'dil, der er bygget op på til ruat, der er bygget op på tasih og ta'lil til hadith? Eller det er omvendt? Det er tasih og ta'lil til hadith er bygget op til jarh og ta'dil til ruat. Når man tænker på det sådan rent matematisk, fra en overfladiske overfladiske måde at takle det på, så siger man, ja, men det må være først og fremmest, når man kigger på rawi, er han thiqa eller ej. Bagefter bedømmer man, om hadith er sahih eller ej. Så med andre ord, det er tasih og tadaif, ta'lil, er på hadith, er bygget op på jarh og ta'lil. Men er det det rigtige svar? Svaret er nej. Hos salaf, sådan er det slet ikke. Er nogen imam, der har nævnt det? Svaret er ja. En af dem er Ibn Salah og andre. Er der noget, der tyder på det på det praktiske plan? Svaret er ja. Hvis vi åbner op ilal bøger og jarh og ta'dil bøger, så finder vi tit følgende. Hvor der bliver sagt om ruat, وَهَذَا أَحَدِيثُهُ مُسْتَقِيمًا. Ham der, selvom han er majhul for eksempel, der er ikke mange, der ved, hvem han er egentlig præcis for en person, hvor han er født, hvor han er død, hvor han kom fra, hvor han er rejst hen. Men når vi kigger op på hans hadith, de ser korrekt ud. Så hvordan? Der er ikke sådan, at det er det. De kender intet om ham. Han er ukendt. Alligevel det bedømmer hans hadith for hvad? Og mustaqim, de fejler ikke noget. Der er nogle jarh og ta'dil bøger, hvor de er bygget op på den her måde. De tager frem ruat på følgende måde. Altså de fleste jarh og ta'dil bøger, de er kendt til følgende. De tager frem rawi, de nævner kort om hans biografi, og så efter de nævner, hvad imamerne har sagt omkring ham. Er vi enige? Og så nævner de, hvem er hans syur, hvem er hans elever. Og måske de tager enkelte hadith, som han er berømt med, eller han er kendt til, at det er ham, der har lavet fejltagelse i det, eller noget af den stil. Men der er en anden to store kilde hadithbyer, som er godkendt hos alle, de er bygget op på en helt anden måde. Al-Kamil til Ibn Adi, og Du'afa al-Kabir til Imam al-Uqayli. To store imamer. De har bygget deres hadith på følgende måde. Hør godt efter. De tager frem rawis af hadith, som de mener, at der er et eller andet fejltagelse omkring det. Og ud af at beskrive disse fejltagelser, hvor slemt, hvor store, hvor lille de er, de kommer frem til en konklusion, om han er thiqa alligevel, eller ej. Og hvis han er daif, i hvilken grad han er daif? Som viser, at det er helt stik modsat. De baserer faktisk jarh og ta'lil på tasih og ta'lil. Hvis man siger, hvordan? Altså, det giver ikke mening. Jamen, hvis du kender deres praktiske verden, så giver det mening. Deres praktiske verden, der er nogle huffad, de er, deres hukommelse, den er bare så mega stor, at der er ikke diskussion, at det er, det er mere end sikre. Og disse, der er mange, det er nummer et. Nummer to, der er en del af hadith, de er meget berømt. En diskussion, at det er været sahih. Det er noget, de bliver arvet, ligesom generation efter generation. Ligesom man har arvet, at salat er fem om dagen. Det er obligatorisk. Og så er der også nogle kendte retninger, ligesom man kender vejen til et eller andet by, eller et eller andet landsby. Altså, alle kender den her vej. Er I med? Der er sådan en stor mængde af hadith, som er på den måde. Det er disse, som hjælper muhadithin til at vægte andre hadith. Ved at kigge på, hvor meget han ens med dem. Altså, når de tager frem en bestemt rawi, så de vægter hans hadith på basis af disse hadith. Hvor meget han ens med dem, og hvor meget han modsiger dem, og når han modsiger dem i vis grad. Er det virkelig slemt, eller er det noget, det kan ske til alle? Og så kommer de frem til en konklusion, til Zerhu Tadid. Og ud af den her konklusion, så kan det i nogle tilfælde bedømme andre hadith, som kan ikke vægtes på disse. Er I med? Men som et hovedprincip, det er ikke sådan, det er matematisk, der siger Tadid baseret på Zerhu Tadid. Nej, det er det omvendt. Det er Zerhu Tadid, der er baseret på Zerhu Tadid. Så med andre ord, når ulemaet, de store, de nævner haditha ma'lul, alle sahih, og der er ikke noget, der tyder på, at der er uenighed blandt dem, så er det deres bedømmelse, vi skal holde til. Og så skal vi være ligeglade, hvad principperne siger. Har I forstået det? Amen. Så det er den praktiske del, der ligger først over for den teoretiske del. Og det er det omvendt, som Sheikh al-Albani til har gjort. Okay, hvor kom lignende fra overfor Sheikh al-Albani? Desværre, logik har haft sin dårlige effekt, ligesom den har haft logik og ilm al-kalam, mutakalimins holdninger. Ikke selv ilm al-kalam, men mutakalimins holdninger. Fordi mutakalimin desværre, de indblander sig i nogle islamske viden, hvor de slet ikke eksperter i, og så kommer det frem med alt mulige mærkelige holdninger. Deres holdninger og logik, at fremlægge mustalah hadith, viden, baseret på logikmetode til at definere tingene på. Den har haft sin negative effekt i visse emner. Og måtte kalde min holdning, det vil sige, at tage holdninger af folk, som er slet ikke eksperter i området. Desværre, den har også sin effekt i mustalah hadith viden. Og det er en ting, en student, som vil gerne gå længere frem med sin viden, han skal lære at kende en status af hver imam, hvor den pågældende han er ekspert i. Nogle er ekspert kun inden for en bestemt viden, andre er eksperter inden for 2-3, andre er eksperter over det hele. Der er kun få af dem, der er sådan. Så al-mutakhirin, altså historien er lidt lang, jeg kan ikke gå dybt med det, hvor det hele startede, i hvilken bog, med hvilken imam, og først. Jeg kan nævne det en anden gang, men ikke i dag. Men lignende er sket. Ligesom det skete med Aqida, det skete også med andre islamske. Som har sin effekt hos mutaakhirin. For eksempel, hvis man spørger, hvorfor skal der overhovedet kigge på mutakalimi, hvad du siger? Jamen, først og fremmest undersøg, hvem er disse mutakalimi? Det er Juwayn al-Ghazali, som er top i deres øjne. Selvom de modsiger dem i visse punkter, men de stadigvæk kigger på dem som top. Og derfor, det er ligesom vi siger i nuværende dag, de har det sædvanligt at modsige det, så tiltager det, de tager hans holdning frem. Sådan gør de fleste. Udover dem, der er eksperter, de kunne bare sige, altså, hvad er det i gang med? Ligesom Rajab har sagt. Han sagde, at det kan så holdning, det er meningsløst i det her. Det skal tages ud. Man skal kigge på den. Men sådan er ikke alle. Så deres holdning bliver desværre indført, som har haft sin effekt over mustalah hadith-principper. Nogle principper, ikke alle. Men disse ulema mutakhirin, de har stadigvæk respekt til mutakadimin for hadith, til Ahmed og Bukhari og Muslim og Tirmidhi osv. Når de praktiserer de principper, de har, de kunne sige, de kommer til en konklusion, som modsiger deres, så bremser de. Nej, siger respekt. Desværre, Sheikh Al-Albani, han går bare videre. Kan jeg sige forskel? Så Sheikh Al-Albani har ikke kommet med noget nyt. Det er de samme principper, som er i Mustalah Hadith-bøger. Men forskellen mellem ham og de tidlige ulema, de bremser. Lige så snart de kan se, det ender med en konklusion, som modsiger de første generationer. Det gør Sheikh Al-Albani slet ikke. Amen. Og det er næsten, det ligner lidt det, vi har nævnt, angående al-usulin, ulema i usul fiqh, som er mutakalimin, som har alt muligt mærkelige holdninger. Men når man kigger, hvor meget stor effekt har deres mærkelige holdninger, usul fiqh, haft i fiqh, ingen effekt. Hvorfor? Fordi de er mutamadhib. De bremser. Når de kigger, når de kan se, at det vil medføre til at modsige fiqh, så kunne de bremser. Og det, der er farligt, hvis en kommer, og han bremser ikke, han går bare videre med det. Ligesom på en måde, Sheikh Qaradawi desværre har gjort. Og det er det, som desværre Sheikh Al-Albani har gjort i hadith. Derfor Sheikh Al-Albani, han bremser tit ikke. Hvor han lavede da'if blandt andet til noget af hadith, som er i Sahih Bukhari, eller muslim, hvor en før ham har bedømt hadith for da'if. En af de tidligere, som er i imam muslim og Bukhari kaliber status og viden. Og i da'if, og i tasih, han har nævnt en del af hadith sahih, yani en af de tidligere imamer har nævnt for sahih. Og hvor næsten alle eller mange nævner den her hadith er munkar og lignende, alligevel Sheikh Al-Albani han kaldte det for sahih. Og hvis vi fokuserer kun på, så længe vi taler om inden for usul fiqh, vi fokuserer kun på hadith inden for usul fiqh, det vil sige, undskyld, hadith inden for fiqh, og det er disse hadith, som ulema mest har taklet. Og prøv at lave en statistik, hvor mange procent Sheikh Al-Albani har modsagt de tidlige ulema. Så er der en sheikh, han har lavet en rigtig fremragende bog. Og den her bog, det er ikke til at tilintetgøre Sheikh Al-Albani projekt, som bliver taget accept fra ulema, og som er god. Riwa al-Ghalil, Takhrij al-Hadith Manar Sabil. Manar Sabil, det er en hanbali fiqhbo, som er skrevet til at fortolke Dalil al-Talib til Mar'i al-Karmi. Og den er fyldt med beviser. Sheikh al-Albani, han er kommet frem til de beviser, som den her bog indeholder, og han lavede takhrij til. En dyb undersøgelse, eller middeldyb undersøgelse til den der hadith, og bagefter bedømme, om den er sahih eller da'if, eller hasan eller munkar, eller hvad det er. Og den her projekt, den blev taget med stor accept fra ulema, og de var glade for det. Så er der en andre, de prøver at lave hvad? Et supplerende til det mangel. Han er en menneske, der vil lave mangel uden tvivl. Så de prøver at supplere og dække det mangel. Det har Sheikh Salih al-Aziz al-Sheikh har gjort. Og han har taget frem nogle af hadith, som Sheikh al-Aziz har ikke talt om. Eller han siger, jeg kunne ikke finde den i hvilken kilde. Så Sheikh Salih al-Aziz al-Sheikh, fordi han er selv hanbali, det er Sheikh al-Aziz ikke, så han er mere klar over disse hadith, han tog den fra. Og så kommer Sheikh Abbas Strefi, han har også lavet en anden, en tredje supplerende, hvor han er taget frem af hadith al-Athar al-Mawqufa. Og det er hverken Sheikh al-Albani heller ikke, så har han med sig, der har gjort det. Og Sheikh Abbas Strefi, han er mere ekspert i den område end de to, når det gælder al-Athar al-Mawqufa. Og så kommer der en, altså, kritik til de to, fra Sheikh al-Albani fanatiker, der er ikke noget. Men til den her, så er der meget, desværre. Så er der en tredje person, han lavede noget virkelig fremragende. Hvor han tog de ahadith, som Sheikh al-Albani har kaldt det for Sahih al-Hasan, mens de store tidligere imamer, de har lavet da'alil på den. Han har samlet den op. Og hans bog hedder Mustadrak al-Da'alil ala Irwa al-Ghalil. Til Ahmed al-Khalil, en af Sheikh al-Uthaymin Iliwa. Mustadrak al-Da'alil ala Irwa al-Ghalil, i to bind. Først og fremmest, Ruwa al-Ghalil, den har taget 2700 hadith. Cirka halvdel eller mindre end halvdel, den ligger i Sahihain, i Sahih Bukhari Muslim. Hvor mange hadith Sheikh al-Albani har modsagt de tidligere ulema bedømmelser? 150 hadith. Så hvis vi tager halvdel af 2700 og laver et regne procentdel ud af det, så vil det svare til cirka 10%, som er en stor procentdel. Som er en stor procentdel. Det var sådan generelt. Men hvis vi kommer til detaljerne, hvorhen Sheikh al-Albani han modsiger disse syv, de tidligere imamer mutaqaddimin i hadith. I hvilken punkter præcis, og det har noget at gøre med mustalah al-hadith. Først og fremmest, alt det jeg har nævnt, det lyder som om hvad, der er faktisk to forskellige manhaj. Mutaqaddimin manhaj, så hvordan man takler hadith og bedømmer det, om den er sahih eller daif, og mutaakhirin manhaj. Har nogen ulema nævnt det her? Svaret ja. Al-Ala'i, Ibn Rajab, og Ibn Hajar al-Asqalani. Og al-Mu'allam al-Yamani. Hvad var Sheikh al-Albani holdning om det her? Han siger, at det er en bid'a holdning. Han benægter det. At der er forskel mellem mutaqaddimin manhaj og mutaakhirin manhaj. Han benægter det. Han benægter overhovedet, at den eksisterer. Og det er noget andet end, fordi der er en anden form for forskel, al indrømmer det. Og det er manhaj al-muhadithin og manhaj al-fuqaha. Al indrømmer det. Blandt andet Sheikh al-Albani. Men her vi taler om uenighed blandt selve muhadithin. De allerførste generationer er dem, som kommer sin hen. Og her er understreget noget vigtigt. Når man siger, manhaj mutaqaddimin, man mener ikke alle mutaqaddimin i en undtagelse. Når man siger mutaakhirin, man mener ikke alle mutaakhirin i en undtagelse. Og når man siger muhadithin, man mener ikke alle muhadithin i en undtagelse. Når man siger fuqaha, man mener ikke alle fuqaha i en undtagelse. Nej, men man taler om de fleste. Så forskellet, Sheikh al-Albani, han indrømmer det ikke. Og de ulema, som begyndte at blive meget aktive i den område, begyndte at tage den frem, er de tidligere, at de er mutaakhirin, den allerførste, ham som ligesom nåede toppen i det, det var Ibn Rajab. Ibn Rajab, i Sharh al-Tirmidhi. På den praktiske plan, man kunne se den hos, også hans kollega, Karim i hans tid samtidig, samme madhab, samme interesser, Ibn Abdel Hadi, men i den praktiske, i hans bog Sarm al-Munki, for at gøre det sunki. Også senere han hos Ibn al-Hajar al-Asqalani, hans bog er nukket ala Ibn Salah, men i mindre grad end Ibn Rajab. Hos de nuværende ulema, det vil sige som dør her kun til sidst, ikke i så lang tid siden, Imam al-Mu'allami, Sheikh al-Mu'allami al-Yamani. At de nuværende levende, som har pustet meget op i det og skabt, ligesom trak opmærksomheden af folk og har spredt den kraftigt, alhamdulillah. Der er mange, men de tre, som har største effekt og mest viden omkring det, det er Sheikh Abdullah Sa'ad og Sheikh Abdul Aziz Tarifi og Sheikh Suleiman ibn Nasr al-Alwan. Det er disse tre. Og så er der også andre, men de er ikke lige så skarpe som disse, og de har ikke så stor effekt som disse. Altså lige så stor. Så kommer der en, så siger man, så kommer der en, så siger man, jamen i sidste ende, det her, han er Sheikh al-Albani, en alim, de er ulema, yani, hvorfor du støtter den holdning. Fordi alhamdulillah, man har spændt al hjælp. Det er noget, jeg har undersøgt omkring et år, hvor, altså før i tiden, den hvor jeg har mere tid, hvor i 6 måneder i træk, jeg bruger næsten 5-8 timer hver dag, Og yani, jeg er ikke i stand, eller jeg har ikke viden til at vende tilbage til hovedkilder. Det har jeg ikke. Eller så skarp viden. Men jeg vender tilbage til rigtig mange, der undersøger hadith, og som vender tilbage til hovedkilder, og så samler op resultatet, så det gør mit opgave meget lettere. Jeg har mange af disse typer bøger, som både hovedkilder og andre kilder af de nuværende ulema. Og så jeg tager enkelt hadith og samler op alle andres stykke arbejde omkring den hadith og samler det op. Og så gør jeg følgende. Altså dengang jeg var Albani-fanatik, altså dengang. Når Sheikh Albani siger sahih, så er det sahih. Når Bukhari siger sahih, så skal de... Wallah, jeg mener det. Sådan var jeg. Jeg var så uvidende dengang omkring den her sag. Så jeg undersøger det. Her er de principper, som Sheikh Albani følger efter. Det er kendt. Der er mange byer, der har nævnt den. Men de principper, som andre tager frem, som findes kun i sådan... kun i de meget gamle kilder. Og hos dem, som kom senere hen, det findes ikke så mange kilder. Man skal ud over Sharh al-Tirmidhi Sidr al-Rajab. Så jeg leder efter de principper, de påstår, at de hører til en mutaqaddimin. Jeg tager dem frem. Jeg tager frem de principper, som mutaakhirin har nævnt, eller største del af dem. Og så jeg kigger på mange hadith, og jeg ser, at de er hadith, som mange ulema har snakket om. Både mutaqaddimin og mutaakhirin. Lige om det er fiqh eller uden for fiqh. Og alhamdulillah, jeg har samlet op til 60 hadith af den her stil. Hver gang jeg implementerer mutaqaddimins principper, eller de principper, som egentlig som Abdullah Sa'd, eller Tarif, eller Løven, påstår de mutaqaddimins principper, hver gang jeg implementerer det, jeg ender med en konklusion, som ens med mutaqaddimin. Og hver gang jeg implementerer de andre principper, så jeg ender med en konklusion, som modsiger al-mutaqaddimin, og ender med en holdning, som nogle af mutaakhirin har, og næsten hver gang Sheikh al-Albani har. Så det er ikke bare rent følelse. Og de detaljerede punkter, som hvor der er forskel mellem manhaj muhaddithin al-mutaqaddimin og manhaj muhaddithin al-mutaakhirin, det vil sige jumhur af begge side, jeg vil ikke tage alle punkter, jeg vil tage de mest praktiske. Det er fem. Al-Jahala, den første. I Rawi, Tadlis, i Isnad, nummer to. Nummer tre, At-Tafarrud. Nummer fire, nej, de er seks faktisk. Ziyadat al-Thiqa. Nummer 6, en bestemt slags illa, naqd al-matn, eller nogen bestemte illa ud over de nævnte i nummer 3 og 4. Nummer 5, sagde jeg illa. Nummer 6, at taqwiyat al-hadith i majmu'i turqi. Vi tager dem en gang. Al-jahala. Hos al-mutaakhirin, al-hadith al-majhul, den ukend, den er normalt da'if, lige meget bad. Det kan kun hjælpes til taqwiyat al-hadith med majmu'i turqi, til at støtte flere lidt svage hadith, og at styrke hinanden, så bliver det til hasan. Ikke andet. Sådan er det slet ikke hos mutaqaddimin. Når vi vender til jarh og ta'dil bøger, så finder vi en del af hadith, hvor imam siger følgende. Ligesom Hatim al-Razi, Abu al-Razi, eller Imam Ahmed, og lignende det store imam, de siger, fulan majhul, wa ahadithuhu mustaqima. Han er majhul, og hans ahadith er mustaqima. Okay, hvilken konsekvens har den her sag? Når det kommer frem til Sahih Bukhari og Muslim, så finder de nogle hadith, hvor i snart, der er en majhul, så går det i stå. Al-Mutaakhirin siger, nej, Sahih Bukhari og Muslim, stor respekt. En diskussion omkring det. Så må der være andre af sanit, der styrer det, uden tvivl. Men egentlig som Sheikh al-Albani, han kan finde på hvis han ikke finder noget, der støtter det, at kalde hadith for dhaif. Amen. Jeg vil ikke sige mere end det. Og hvor er det lige meget, hvorhen majhul accepteres? Nej, det er mest i tabi'ins kategori. Mest i tabi'in. Og blandt, mest blandt kvinder. Amen. Den anden punkt, tadlis. Tadlis, al-mutaakhirun, når de snakker om tadlis, de fleste af dem, de definerer med følgende. En yarwi, en yuhaddith al-rawi an shaykh sami'a minhu ma lam yasma' minhu muhiman al-sama'. At man reciterer en hadith, som man har taget det fra en sheikh. Den sheikh, han har hørt fra ham en del hadith. Men lige den hadith, hvor han har lavet det lige sig, lige den hadith, det har han ikke hørt fra ham. Men han laver som om, han har hørt det fra ham. Det vil sige, han prøver at få dig til at tro, at han er også blandt de her hadith, han har hørt. Hvordan vil man takle det her? Først de kigger på, er han en, der laver noget lignende tit, eller ej? Hvis han laver noget lignende tit, så de tager ikke imod hans hadith, medmindre han siger haddathani, medmindre han nævner bogstaveligt, at han har hørt det fra ham. Hvis han er en, han laver ikke noget lignende tit, så da de tager imod hans hadith, uden problem, de tager slet ikke hensyn til, at han er modellis en gang imellem, medmindre det modsatte bliver bekræftet, hvor der står klart og tydeligt, enten den her hadith, den fejler noget, den er munker, eller i en anden retning, han har nævnt mellemleden. I en anden retning, han har nævnt den mellemlede, som han prøver at skjule. Så de kigger på, er han en af dem, som laver det der tit, eller ej? Amen. Desværre, al-mutaqaddimun, de er kun det, de kalder for modellis. Der er en anden ting, som de kalder for modellis. Hvad er det? Det blev kaldt for, den første blev kaldt for tadlis al-isnad. Den her, den blev kaldt for tadlis al-irsal. Den ligner mursal. Det vil sige, han har slet ikke hørt noget, som helst af den her sheikh. Ingen gang. Den her hadith eller andre hadith. Men han får dig til at tro, at han har hørt. Ikke ved et liv på en anden måde. Hvordan behandler ulema hans hadith? Kigger de på, om han har sagt an, eller om han har sagt haddathani? Ligesom de gør det over den første form for tadlis? Nej. De kigger slet ikke på det. Hvad gør de så? De kigger bare, de undersøger bare, er han en, han har hørt fra ham? Er der et eller andet, der beviser, altså når man siger, at han laver den her form for tadlis, det betyder ikke, at han laver det over for enhver person? Er I med? Så de undersøger bare, ham han har taget hadith fra, eller de undersøger det, har han hørt fra ham eller ej? Hvis han har hørt fra ham, så er det ligeglad, om han siger hadithen eller om han siger. Hvis han har ikke hørt fra ham, så de afviser hans hadith, lige meget om han har sagt hadithen eller an. Og hvis han har sagt hadithen, så siger de, det er en fejltagelse. De siger ikke, han er en løgner. Nej, hvis han er en løgner, så er det kaput, han er færdig. Men de siger, det er en fejltagelse fra dem, som har hørt hadith fra ham. I virkeligheden har ikke sagt haddathani, men de tror, han er. Amen. Kan I sige forskel? Ja. Hvilken effekt har det her? Der er mod akhirin, de fleste af dem tager ikke hensyn til den anden type. Den anden slags. Og de behandler enhver en, der blev kaldt for modellis, på den første måde. Som har haft katastrofale konsekvenser, desværre. Hør efter konsekvenser. Der er tre store muhadithin. Mega store. Qatada, han kendt som Qatada, hans navn Qatada bin Du'am al-Sadusi. Nummer 2, Abu Ishaq al-Sabi'i. Nummer 3, al-A'mash, Suleiman bin Mahran al-A'mash. Qatada, Abu Ishaq al-Sabi'i, al-A'mash. Disse tre, Ali ibn al-Madini, en af de meget store imamer, han siger, hvis man vil gerne samle ahadith sahiha, så skal man starte med 6 imamer. Og han har nævnt disse 3 ud af de 6. Han siger, at næsten alle hadith sahiha vender tilbage til dem. I deres tid, før de 6 sahih bøger, undskyld, 6 sunan bøger kommer frem, altså i nuværende tid, hvis man vil gerne samle op største del af hadith sahiha, hvad gør man? Man læser bare de 6 hadith bøger. Så har man gået igen største procentdel af hadith sahiha. Og hvis man har mistet sig, mistet noget virkelig få, og som har intet at gøre med grundlæggende fundamenter i islam. Amen. Men før disse 6 hadithbøger kommer frem, hvad gør det, ulema gør? De går efter disse 6 imamer. 3 af dem er disse. Qatada, al-A'mash, Sabi'i. Største del af deres hadith, de siger an. De siger ikke hadathani. Så med andre ord, hvis man behandler den efter den princip, hvor mange af deres hadith falder? Rigtig mange. Rigtig mange, som de tidligere imamer betragter uden tvivl. Sahih. En del af disse hadith, de findes hvorhen? I Sahih al-Bukhari og Muslim. Og derfor mange af disse mutakhirin, de gik i stå, de gik i chok. Hvis vi bruger den her princip, og kigger på, hvad der står i Bukhari Muslim, så var der mange hadith, vi kan kalde sig da'if. De fleste, hvad jeg har sagt, altså imamer, de virkelige imamer, respekt. Der må være andre hadith, som, hvor han har sagt hadithene, selvom vi ikke kender den. Prøv efter deres reaktion, mens hele tiden, Sheikh al-Albani, han nævner det modsat. Der må være noget, han ikke kender. Hvor Sydrammer, de siger hele tiden, hvad? Der må være noget, han kender, vi ikke vidste. Det siger desværre, Sheikh al-Albani, han bruger det modsatte tit i andre tilfælde. Der må være noget, de ikke har kendt. Amen. Og derfor har Sheikh al-Albani mange hadith. Han kalder for da'if på grund af hvad? Han er modellis, og han har sagt an. Og hvis vi åbner i den byer, det er virkelig få hadith, som bliver beskrevet, for da'if på grund af den her sags skyld. Virkelig få. Yani så få, at du tvivler, at der er overhovedet nogen, der har gjort det her. Men Sheikh al-Albani, han bruger det så tit. Blandt andet nogle af hadith, som står i Bukhari og Muslim. Muslim faktisk, kun Muslim. Desværre. Hvor ingen andre imamer har kaldt det for da'if før ham. Hvor fejltagelsen gik hen, fordi største del af deres tadlis, den er fra hvad? Tadlis al-Irsal. Så mange gik glip af. På grund af hvad? På grund af, de prøver at definere tadlis på basis af logikprincipper. Og når man gør det, så er der ikke en mellemzone. For det her, der er mellemzone mellem tadlis og mursal. Det falder på tadlis al-Irsal. Den mellemzone, den blev smidt ud. Amen. Den næste, at tafarrud. Hvad er at tafarrud? At tafarrud, det er en person, han reciterer hadith, hvis vi kigger. Det er ligesom, at du står alene i ørken. Sådan er det. Du har været alene midt i ørken. Kigger højre, kigger venstre. Du er den eneste. Der er ikke nogen andre. Sådan er det for det her. Der er en vis generation, han er den eneste, der laver den hadith videre. Ingen andre ud over ham. Og når man kigger på den kæde, han nævner frem. Ja, den ser flot ud. Alle burde kende det. Har jeg forstået det? Ja. lignende tafarrud er uacceptabelt hos de store muhadithin, når det gælder uden for sahaba, tabi'in og tabi'in. Altså, er der tafarrud, kan tafarrud accepteres blandt sahaba? Ja. Kan tafarrud accepteres blandt tabi'in? Ja, og den er i mindre grad end sahaba. Selvom der er flere tabi'in end sahaba. Hos tabi'in, ja, og den er endnu mindre grad. Selvom tabi'in, de er meget mere end tabi'in og sahaba. Fordi folk, de begyndte at rejse helt vildt over det hele. Amen. Det er ligesom i unuværende tid, vi går, alle går til skole, og jeg ved ikke hvad. Det er at hadith runder rundt frem, sådan er det. Og derfor, de bedømmer enhver hadith, der kommer frem efter den tredje generation, den er munker, selvom den kommer fra en stor imams side. Med al respekt, han er imam og så videre, men lige her, hvor han laver fejl uden tvivl. Det kan ikke være rigtigt, han er den eneste. Amen. Og der er mange historier og bedømmelser til forskellige elementer, der bekræfter det her. Jeg vil ikke tage den frem, jeg har taget den frem i Mustalah Hadith Ders. Sheikh, hvem har nævnt det teoretisk? Al-Hakim og Al-Khalili. På den praktisk, der er meget af det. Desværre, Sheikh Al-Albani, han tager slet ikke hensyn til det. Slet ikke. Den har ingen betydning hos ham. Den anden form for tafarrud, det er, at en stor hafiz, kendt, mega stor, mange rejser til ham bestemt, ligesom de tre, vi har nævnt, Qatada, Amish, Ishaq Sabi, ligesom Zuhri, ligesom Malik. Og så kommer der pludselig frem en rawi, en af hans elever. Han er ikke blandt hans største elever. Og så pludselig, han er den eneste, der reciterer den hadith fra ham videre. Selvom hans elever, der er andre større end ham, der er andre, det er mere både binde sig selv til imam og er med ham lige meget, hvor han tager hen og hele tiden med ham. Som beskrives, at det farad rawi an hafidhin kabir min bayni sa'ir ashabih. Det siger, han der hafid, det er ikke alle hans elever, der kaldes for hans kammerater. Ham der elev, han er ikke en af hans kammerater. Alligevel han er den eneste, der laver den hadith. Med det samme, de kalder hadith for munkar. Ikke da'if, meget da'if. Hvem har nævnt det her teoretisk? Imam Bardiji og imam Muslim. Både det praktisk og også mange hadith. Desværre, Sheikh Al-Albani tager slet ikke hensyn til det her. Slet ikke. Og de ting, jeg har nævnt, hvis man kender til det reelle verden, hvordan hadith kører rundt, man kunne godt se det. Amen. Men når desværre det blev taget på en matematisk måde, en del af disse gyldne værre principper, som kræver ekspertise, de falder fra det. Og det er det, der er sket. Og på en måde, det er det, mantak-effekt vil også have. Den fjerde ziyadat al-thiqa. En hadith, en metn, mange har reciteret. Mange. Men så kommer der en, han tilføjer en sætning til den hadith. Spørgsmålet er, den tilføjelse skulle den accepteres eller ej? Hør efter. Hvor mange imamer har sagt følgende? Imam Muslim. Imam Tirmidhi. الإمام ابن خزيمة، الإمام البزار، الإمام ابن عبد البر، الإمام أبو نعيم أو أنظا، تاتخي أنظا، أتستوى. آل سام هنقول في اليوم. التنهية الفايلة، تن مو إك أكسبتيرس. أنتن، دا den kommer fra en, der er ikke kun thiqa, men han er en thiqa og en stor hafiz. En hafiz, det vil sige en, der er stor hafiz. Det vil sige, han er ikke en, der har 60 hadith og 100 hadith. Nej, vi skal tale om 10.000 og 100.000 og det omkring. Det er kun lignende, men accepterer hans tilføjelse. Så længe blandt dem, der har ikke nævnt tilføjelsen, der er ikke andre, der har mere, altså de er i større kaliber end han er. Kan I sige, hvor meget kravene, der blev nævnt? Og på den praktiske plan, igen, man kunne se i el al-hadith bøger, en del af hadith, det blev, en del tilføjelser blev afvist på basis af den her princip. Og en af de principper, som disse ulema tager hensyn til, hvis tilføjelsen står ikke i Sahih Bukhari. Med det samme, de siger, den er dig. Du bør ikke tænke over det. Hadith normalt findes i Sahih Bukhari. Uden den tilføjelse, så er den dig. Og hvis de tager nogen undtagelse, så er det virkelig, måske en hadith to, fordi en anden imam, han er virkelig stor. Han mente, nej, hadith er sahih alligevel. Men hvis der ikke findes noget lignende, med det samme hadith er da'if. Er der nogen, der har nævnt noget lignende? Ja, stor imam. Ibn Abd al-Hakim og Ibn Abd al-Barr og andre. Ikke fordi Bukhari og muslim, yani det, nej, fordi de kender, hvad var Bukhari og muslim krav, og hvor stor viden de var, og hvor skarp de er. Og hvor de har selv læst disse bøger, de kunne se, hvor gyldne værd de er, hvor stor hæfet og ekspertise disse imamer har. Fordi disse bøger, de blev godkendt af deres syur i deres tid, og blev rost. Amen. Mens Sheikh al-Albani desværre, han følger efterholdninger mod akhirin. Det er en lang historie, hvordan denne her holdning er kommet fra. I hvert fald, det endte med hvad? Den holdning, som er misspredt blandt mod akhirin, det er, hvis ziyadat al-thiqa, tilføjelsen, den kommer ind i snat, ved at tilføje en rawi, den skal gennemtjekkes. Her, de kører efter mutaqaddimins ret. Tværtimod fuqaha. Men når det gælder metten, det er svært, de følger efter mutakallimins retning. De følger efter mutakallimins retning. Og så er det en lang historie, lille historie, man bliver sat nævne, hvordan den blev indført. Den er lidt lang. Og det er svært i den holdning, som Sheikh al-Albani går efter. Det er svært i den holdning, som Sheikh al-Albani går efter. Den sjette. I virkeligheden den er baseret på noget før, men jeg vil tage det som selvstændig. Og det er, at taqwiyat al-hadith al-da'ifa bi majmu'at turuq. Flere kæde end hver, hvis du tager en hver til den samme hadith. Hvis du tager hver kæde for sig, der, så er der lidt svaghed i det, men sammen, når de står sammen, så styrker de hinanden. Er der nogen, der har nævnt den her princip? Ja, Imam Shafi, Imam Ahmed, og den praktiske plan, og der er mere af det, mere i det praktiske plan, hvor man kan sige det hos ulema. Der er ikke så meget omkring det teoretisk, det er mere det praktiske. Og det gør også Sheikh al-Albani. Men når en da'if, han er i sig selv, hans hadith er lidt svag. Men hvis han er den eneste, der har nævnt den her gyldne værretning, er I med? Så er det ikke kun da'if længere. Den er munkar. Så er det ikke noget, man bruger til at støtte med andre. Den falder. Kan I huske, hvad jeg har sagt før? Der farrud. Og tabak al-mutakhir. Altså, dem af de tidlige generationer, hvis de er de eneste, der lærer den her hadith. Selvom hvis han er imam, de siger, han er munkar, så hvis han er da'if. De siger ikke kun da'if, nej, nu er det munkar, den skal falde, klas. Desværre, Sheikh al-Albani, han støtter tit af hadith da'ifa på basis af noget lignende. Også den anden form for tafarud, al-rawi, عن حافظ كبير من بين سائر أصحابه. بستنهي الراوي هناك ثقة من هنا أوتي ضعيف. ستنهي أسناد تنفال أوتوماتيسك. دس الشيخ الألباني هن ساك هن سنسده هن بوري أوسه فتستوده أندرا أحاديث. Og derfor, og det er mange nuværende ulema, de siger, at Sheikh al-Albani, han er lidt blød med hensyn til at styrke flere hadith da'if, flere da'if retning sammen til at styrke hadith. Det var disse detaljerede punkter, hvor Sheikh al-Albani har modsagt al-Mutaqaddimin ulema al-Hadith. Og som har sikret sin effekt i fiqh. Som har sikret sin effekt i fiqh. Ja, vi tager det næste punkt. Og så fortsætter vi næste gang. Næste punkt, det drejer om der, hvor Sheikh al-Albani, når han bedømmer en hadith for Sahih al-Hassan, han betragter hans bedømmelse som noget bindende. Han betragter hans bedømmelse som hvad? Som noget bindende. Og han betragter ham, der modsiger det, han er en, der modsiger sunna. Og han er en, der er mutaassib, fanatiker til et eller andet. Til hans aqida eller til hans madhab. Det kan godt være, han har ret i eksempler, men det er noget, han bruger tit som et modsvar. Og det er ikke den rigtige måde at takle tingene på og diskutere det på. Og han ligner Ibn Hazm i den her område. Ibn Hazm har han også på den samme måde, når han snakker om fiqh. Også når han snakker om hadith. Ibn Hazm har også sine egne specielle principper i både usul fiqh og i både hadith. Og han er virkelig ekstrem, når det gælder Ahnaf og Malikiyah og Abu Hanifa og Malik. Han hakker dem det så. Tværtimod Shafi og Ahmed, så han har mere respekt. Så han taler stille og roligt og sådan. Og derfor, alle nuværende shuyukh, de anbefaler ikke studenter til at læse Ibn Hazm bøger, med mindre han er noget højt, langt frem i studeringen af fiqh. Og det er rigtigt. Uden tvivl. Og er der overhovedet nogen store ulema, selvom Ibn Hazm er sådan, som de læser til hans bøger? Ja, mange. Ibn Taymiyyah, Ibn Abdissalam, Ibn Abdissalam, Sultan al-Ulema, han sagde, jeg har ikke smagt fatwa og nyde det, til jeg har læst Al-Mughni, til Ibn Qudama og Al-Muhalla til Ibn Hazm. Så læg mærke til, hvordan ulema de gør. De kreder sig Ibn Hazm, men de gylder hver de ting, han har, han leveret, de bruger det. De har ikke noget imod det. Og det der vil også gøre med Sheikh Al-Albani. Amen. Og desværre den her måde, som Sheikh al-Albani takler på, som det blev nævnt, den har medført til to farlige ting. Den første, at hans elever de blev fanatiker til ham. Desværre allerede i hans liv. Den anden, og så hver gang Sheikh al-Albani han kunne sige, han har modsagt ham det og ham det, ham det imam, han kommer hele tiden med en mærkelig undskyldning, hvor han siger, det må være en hadith, de vidste ikke noget om. Eller at det må være den her retning, som styrker hadith, de har ikke fået at vide det. Og det er noget, han bruger tit. Og det er slet ikke vores tidlige ulema-manhaj. Vi har læst angående fiqh, hvordan ulema de siger. De siger ikke, det må være, at de vidste ikke hadith. Nej, de siger, vi ved det. Men den anden grund, vi ikke følger efter det. Amen. Også i hadith. Det er mutakhirin og mutahadithin. Når de kan sige, principperne burde medføre så den her konklusion. Og så samtidig, det siger mutaqaddimin, de har en anden konklusion. Så siger de hvad? Det må være, det er en anden retning. De ved, de ikke ved. Desværre al-Albani gør det omvendt. Jeg ved, de ikke ved. Hvor han bruger tit af vahir, annahu lam yaqif ala hadha al-hadith. La'allahu fatahu ba'd turuqih. Disse to undskyldninger, Sheikh Al-Albani har set. Det ser ud, at han ikke vidste den her hadith. Den første undskyldning. Den anden undskyldning, det ser ud, at han ikke vidste den her retning. Altså, han kender hadith, men han har ikke kendt al dens retning. Kan lignende ske i de reelle verden? Svaret ja. Svaret er ja, uden tvivl. Det kan ske, der er beviser, at det er sket. Og det kan vi tale om. Det vi taler om, at bruge det hele tiden som en undskyldning, som til at retfærdiggøre sin holdning, og afvise andre holdning. Og at bruge det som en undskyldning permanent, det er det, der er noget forkert ved. Og de andre ulema, hvis de har brugt det, de bruger det ikke engang imellem. Det er ikke noget, de bruger tit. Nærmest til rigtig mange sager. Og samtidig de andre, når de bruger sådan en undskyldning, så er der også en gang imellem, hvor de mistænker sig selv. Både i fiqh og ilm al-hadith. Det finder man slet ikke hos Sheikh Al-Albani. Han snakker hele tiden med stor tillid. Subhanallah. Det er først nu, jeg har forstået en af hans udsatser. Jeg bare hele tiden nævnte det, og jeg tænkte, hvorfor i alverden han siger noget lignende. Nu kan jeg bedre forstå, hvorfor Sheikh, når han har beskrevet Sheikh Abdullah Duish, så sagde han, ahfadu minni wa ana ajra'u minni. Jeg har hele tiden kunne ikke rigtig forstå, hvad mener Sheikh Al-Albani med, jeg tør mere, end han gør. Nu kan jeg bedre se det. Sheikh Al-Albani, han har hele tiden stor tillid over for sig selv, når han bedømmer hadith. Amen. Okay, hvad er beviset for, at det er den forkerte måde, som Sheikh Al-Albani gør det? At det, han gør. Hør godt efter. Først og fremmest, vi tager først to punkter. Den første punkt, det er, hvor Sheikh, han betragter hans sidste beslutning i hadith. Det må være rigtigt, at det er noget bindende. Og det er noget, han gør tit. Det er noget, han gør tit. Især når han diskuterer med andre. Eller hvis den anden Sheikh Al-Alim kritiserer ham. Der er slet ikke plads til uenighed. Husk, uenighed er ondskab. Det skal findes. Det kommer vi frem til senere. Næste gang. Inshallah. Imam al-Bayhaqi. Han har skrevet en brev til Juwayni, faren. Hvor breven indeholder følgende. Imam al-Bayhaqi er en stor alim i hadith. Han sagde, at hadith er tre, fordi Juwayni, han var mutakallim ash'ari, og hans viden i hadith, den var ren. Og sådan desværre tilfældet hos mange af de store ash'ari. Og nogle af dem, de selv beskriver sig selv i det der. Altså så ringe, at de ikke kender så meget til Bukhari Muslim. Prøv at forstille dig. Så han har skrevet en brev til ham for at forklare, hvordan er hadith og nogle principper omkring hadith. Så han nævnte til ham følgende. Hadith om det sahih eller da'if er tre slags. Eller tre dele, undskyld. En del alle ulema er enige om, at den er sahih. En del alle ulema er enige om, at den er afvist. Enten da'if eller munkar. Og en del, hvor ulema er uenige om det. Desværre, Sheikh Al-Albani han fjerner den her holdning. Den her del, den eksisterer ikke hos Sheikh Al-Albani. Amen. Og i Sheikh Muqbil al-Wadi'i skole, de er bedre i den område. Og derfor man siger tit i hans elever, nogle gange de siger hadith sahih, hadith hasan, hadith da'if, hadith batil, og nogle gange de siger al-rajih, annahu sahih. Al-rajih, annahu da'if. Og det er en god træning. Fordi lignende, det er ikke noget, de tidligere ulema, de noterer. Men det er noget kendt hos dem. De behøver ikke notere det. Amen. Har I forstået det? Det er kendt. Og hvis de noterer det, de noterer ikke der, hvor de kommer frem med kort bedømmelse. De noterer det der, hvor de laver et stort analyse til hadith. En lang analyse til hadith. Det er der, hvor de noterer noget lignende. Og med hensyn til de undskyldninger, Sheikh al-Albani han kommer frem med, og vær klar over, altså, når han kommer frem med noget lignende, han kommer frem over for store imam. Altså. Hvis det er i fiqh, det ser ud, at den hadith, han har ikke... Han har ikke kendt det. Han bruger det blandt andet overfor en, som er Mohammed. Altså, når nogen imamer, de kan godt give mening. Fordi deres kendskab inden for hadith, den er ikke ret stor. Hos en, som er imam Abu Hanifa, for eksempel. Hans kendskab til hadith, den er kendt. Den er ikke så bra. Altså, fuqaha al-ra'i, sådan er det generelt. Hos en, som er imam, som har slet ikke rejst, han følger kun det hadith fra al-Madinah. Så det giver mening, hvis hadith er fra Irak. Men det gælder ikke til enhver en. Al-Bani, han bruger det over alle, blandt andet over en, som er Mohammed al-Hamr. Der er et eksempel, vi skal nok komme frem til det. Og hvis han siger, det må være en retning, han ikke kender til, så han snakker om muhadithi. Haver fiqh, haver hadith. Han bruger det blandt andet overfor en ligesom Ahmed igen, og en ligesom Bukhari, og en ligesom, yani, de kæmpe store kaliber, yani. Du kan bedre forstå det her. Yani, samle alle asanid, vi har i vores kilder. De printet ud kilder, de maktutat kilder. Det er ikke lige så mange som en af dem, som har i hans hukommelse. En ligesom i Mohammed, han kender tusind millioner uden noget. Alle de asanid, vi har, det er ikke engang en million. Det er langt væk fra en million. Og imam Bukhari og så videre. Så den undskyldning, den er helt katastrofal. Den er meget værre, end når det gælder fiqh. Eksempler, praktiske eksempler. Imam Malik. Qila Imam Malik araba anka hadith al-bay'ani bil-khiyar. En fiqh sa'id, den er kendt i al-mu'amalat al-maliyya, al-buyu', al-khiyar. Hvor Imam Malik holdning, han betragter, han går efter amal ahl al-Madina. Han troede desværre her, at amal ahl al-Madina, det er en af de ting, de har arvet generation efter generation, men det har vist sig, at det ikke er tilfældet. Og så derfor han betragter det stærkere end den hadith, som er reciteret i Bukhari Muslim. Berettet i Bukhari Muslim. Og som kom igen efter den gyldne, en af de gyldne kæder. Nafa' an Abdullah ibn Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Så Imam Malik, der blev sagt til ham, altså, har du den her holdning, fordi du ikke vidste noget om den her hadith? Prøv efter Imam Malik på den her svar. عرفته وأنت صبي تلعب في البقيع. Jeg kendte den her hadith, mens du var et lille knægt, et lille barn, leger ved al-Baqi. Det er vores sahaba begravet. Imam Ahmad ibn Hanbal, han har en holdning, som modsiger en hadith. Så var der en af studenter, han nævnte hadith overfor, men imam, han er hadith. Prøv efter imam, hvordan han svarer til ham. Han sagde, Subyanun nahnu, la na'rifu hadhihi al-hadith. Tror vi små børn, vi kender det her hadith? En af Shafi'iyya skole, han troede, at der er en del af hadith, som han mener, de er sahih, og Shafi'i har modsagt den sammen. Så han har samlet den op, og han har fremlagt den overfor imam al-Bayhaqi. Imam al-Bayhaqi kigger på den, og bagefter han har vist til ham, at de er alle sammen i virkeligheden, der er ille, skjulte ille i det, og de er alle sammen daif, en af dem er sahih. En fiqh-sag, hvor imam Ahmed, hvor hånden skal lægges, når man står i salat. Skal det være under nålen? Eller over nålen? Navlen, undskyld. Over navlen eller under navlen? Eller det er frivilligt, hvor du lægger det hen. Han har tre holdning. Sheikh al-Albani, han mener, det skal være på brystkasse. På basis af en hadith. Efter han har valgt den her holdning, og han har nævnt Imam Mahmeds holdning, hvad sagde Sheikh? Og det må være, at Imam Mahmed, han ikke vidste hadith. Hadith står i musnad, Imam Mahmed. Så du kan ikke sige, at han ikke vidste hadith. Og hadith er faktisk daif. Imam al-Qayyim, han har nævnt den er daif. Og Ibn Khuzaymah, han har nævnt den hadith, han sagde, vidste den er sahih. Igen, det er rigtigt, der er ikke en alim, der kender til alle profetens sunnah, ligesom Ibn al-Qayyim siger. Ligesom der er ikke en alim, der kender til hele arabisk sprog, ligesom Shafi'i siger. Men det er noget, at bruge det permanent hele tiden som en argument til at, til at styrke din holdning over for andre, det er det, der er galt med det. At de bliver brugt en gang imellem, der er ikke noget at være med det. Men at de bliver brugt permanent, det er det, der fejler noget. Og med hensyn til det, med hensyn til det, der den anden undskyldning inden for hadith, og Sheikh al-Albani, når han styrker en eller anden hadith, så siger han, de andre, de kaldte det for da'if, det må være fordi, fordi de ikke vidste alle retninger. Det er en undskyldning, han bruger tit. Og den her undskyldning, den er yani, virkelig langt ud, som sagt. Imam Ahmed, han beskrevet, han kender 1000 hadith udenad. Det er noget, Abu Zur'a al-Razi, han har sagt til hans søn. Så sagde hans søn, selv han vidste ikke, han sagde, hvor vidste du det fra? Han sagde, al-mudakara. Vi tit repeterer sammen. Så det er ikke bare noget, han fyrer op. Imam al-Bukhari, han kender 600.000. Så vi taler om 100.000. I deres sprog, når det siger hadith, det gælder hadith marfu' og hadith mawquf. Og muligvis også maqtu'. Og hvis en enkelt hadith har 10 retninger, de kalder hver retning for hadith. Hvis vi samler alle de retninger, vi har i disse kilder, de vil ikke nå op til, så meget Imam Ahmed kender under. Så hvordan påstår man, at der må være nogle retninger, de ikke vidste. Det er os, der fortjener mere det her. Ikke dem. Og det er det hele tiden, ulemaen mod akharin, de siger. Ibn Hibban. Det er hans specielle madhab inden for tadlis. Han siger hele tiden, jeg tager ikke imod en modellis, men mindre han siger hadathana. Sådan siger han. Men i hans sahih bog, der er mange ahadith, hvor der står an, og der står ikke hadathana, og rawi han er modellis. Amen. Det betyder hvad? Og samtidig, hvis vi leder efter alle andre kilder, måske er der en andre retning, hvor der står hadathana, sahih Bukhari, sahih Muslim, sunan al-arba'a, sunan Imam Ahmad, et eller andet sted. Leder dag og nat, du vil ikke finde noget. Det betyder hvad? Det betyder, at der er andre retning, som Ibn Hibban, han kender til. De har ikke noget frem til os. Alhamdulillah, der er noget rigeligt retninger frem til os, som hjælper til at kunne sige hadith. Er sahih. Men der er andre retning, de har ikke noget frem til os. Amen. De forfalskede hadith. Der kom en periode, Zanadiqa var meget aktiv. I Irak, de har spredt 4.000 hadith, falsk hadith. men alle blev forsvandt. En af khulafaerne fik fat i en zanadiqa. Han har en divan zanadiqa, en liste, som de skal alle sammen halshugges. Han fik fat i en af dem. Så sagde han, hvad vil du gøre til mig, efter jeg har spredt 4.000 falsk hadith over for Prophet Muhammad sallam? Jeg har gjort halal til haram, og haram til halal. Så sagde han, jeg er ikke al jihadid. De store, de vil leve til det. Og hvor har, hvor ene anta min Abdullah ibn Mubarak, og Abi Ishaq al-Fazari, jen khulani han laka nakhla. Hvor er du hen fra Abdullah ibn Mubarak og Abi Ishaq al-Fazari? Han har nævnt kun to. Der er mere andre end de to. Han har nævnt de toppe. Han sagde, at de vil rense det. Ligesom, de vil gøre det rent. Altså. Det er rigtigt, de er forsvandt. Vores ulema, de kender blandt andet de falske hadith udenad. De kender kun sig, de kender blandt andet falsk hadith udenad. Hvorfor gør de det? Så de ikke blev blandet i løbet af tiden. En gang en kommer hjem hos Ibn Ma'in, og han så, at han skriver hadith. Han kendte den udenad, og han lægte den i ilden. Han brænder den. Hvad er det, du gør? Så det er nogen hadith munker af Mawdu'a. Så hvorfor sker du så? Lægte den udenad. Så sagde han, for at undgå, at en eller anden dag, de bliver indblandet med sahih hos nogle folk. Det er ikke noget, vi kender til. Det er slet ikke kun noget frem til os, det her. Det eneste, der er noget frem, det er det, der blev ligesom gik videre. Hvor nu er det spredt, så skal vi beholde det og understrege, at den er, pas på, den er munkar. Er I med? Der er nogle bøger, de har ikke noget frem til os. Hvad er den største bog i nuværende tid? Musnad ibn Ahmad. Der er en musnad, der er meget større end Musnad ibn Ahmad. Musnad ibn Ahmad er nærmest rent hadith, uden analyse osv. Seks store bind, hvis jeg ikke husker forkert. Baqi ibn Makhlad er beskrevet meget større, ligesom 10 gange større, noget af den stil. Selvfølgelig, hvad snakker vi om? Retninger. Der er ikke nogen, der kender noget til det. Altså selv Ibn Hajar i hans tid, han sagde, det er ikke noget, jeg har set. Fordi den gik til Andalus. Så det må være blandt de ting, som blev brændt af korsfester. Sahih ibn Husayn. Den er kendt, men det er kun fire dele af bogen, der er nået frem til os. Og den her fire del, den er printet ud i fire bind. Så hvis det hele skulle den printes ud i mellem 10-16 bind. Den her 10-16 bind, den er et resume til en, der er endnu bredere. Hvor han har selv nævnt det. Hvad er forskellen mellem den større og den mindre? Den større, han nævner til enhver metten, hadith, en, to kæde, ikke mere. Men i den større, så er der alle kæder. Vi kender ikke noget til det. Så den undskyldning, man siger, at det må være, at han ikke kender til hadith, den er virkelig langt ud af katastrofalt. Udover at vi snakker om Hafad, og Sheikh al-Albani, han er ikke Hafiz. Og det er noget, han selv indrømmer. Har det her effekt over noget praktisk effekt over nogle bestemte hadith, ja. Især de er hadith, de tidligere, der er en del hadith, hvor de tidligere ulema, de siger følgende, la yasihu fil babi shay. La yasihu fil babi shay. Inden for den her kapitel, eller lige den her hadith, som fortæller om den her sag, inden er hadith er sahih. Eller daif. Desværre, Sheikh al-Albani, flere gange, han styrker disse typer hadith. Og så siger han hvad? De mener ikke, at de mener kun, at den ikke er sahih. Men den kan sagtens være hasan, ved at de styrker hinanden. Nej, Sheikh al-Albani, det er ikke det, de mener. Hvorfor? Igen, det er på grund af forskellen mellem mutaqaddimin og mutaakhirin. Al-mutaakhirun, når de nævner, hvor mange slags hadith er der, de siger, at der er tre. Sahih, hasan, daif. Det er ikke det, de mutaqaddimin siger. Abdurrahman Mahdi og Imam Muslim, de siger os tre, men de beskriver en anden beskrivelse. De siger sahih, ضعيف منكر على باطل دي سا سو صحيح هستم دي غما ال غا صحيح Og derfor i deres tid, der er ikke så meget Hassan. Hassan, det blev brugt så meget. Det allerførste, der har gjort det berømt, det er Tirmidhi. Og alligevel, til efter, altså de undervisere, som kom efter ham, der er stadigvæk ret mange, der bruger det. Stadigvæk ikke. Det første senere, hvor nogen begyndte at bruge det, så bagefter det blev det meget populært. Så når de første de siger, at der er en hadith sahih i den her punkt, det betyder hvad? Lige meget i hvilket grad. Og når man undersøger, hvorfor Al-Albani han mener, at den er sahih, så vinder man, at fordi han har mistet en af de tidligere principper. Jeg siger, at der farud da'if bil hadith, og der farud hi'an rabi kabir, an hafiz kabir, um bani sa'ala sahih. Amen. Ja, det var det hele. Det var lidt. Ja, det er det hele for i dag. Og vi fortsætter næste gang, inshallah. Men husk at understrege igen vores formål. Det er ikke at nedgøre Sheikh Al-Albani. Hans bøger er stadigvæk troværdige kilder, især for hadith, ikke så meget i fiqh. I fiqh man kan tage det som en kilde til at undersøge, men ikke til at tage hensyn til hans holdning. Men mere at kigge på de athar, han kommer frem med. Hans bøger, det er stadigvæk en lille hovedkilder, men han ligner meget Ibn Hazm. Han er stadigvæk nogle gyldne værd, man skal bruge, men det er ikke til alt. Udover nogle bøger, vi skal nok snart frem, ligesom Sifat Salat al-Nabi, som også er så selvom der er kritik her og her, det findes i alle bøger. En af hans hovedkilder bøger, Al-Irwa al-Ghalil, Takhrij Hadith Man al-Sabil, det er stadigvæk en gyldne værd kilde, men han er ikke en ligesom i status af Malik eller Shafi eller Ahmed i fiqh. Han er heller ikke en ligesom status af Ibn al-Madini eller Ibn Ma'in eller Ahmed eller Bukhari eller Muslim i hadith. Det er han ikke. Så han er ligesom alle andre ulema. Så når man kigger på hans holdninger, på den måde skal det takles på. Og i hvert fald, uden tvivl, han er ikke en, hvor man overfører hans bedømmelse overfor Ibn Hajar al-Asqalani, eller overfor al-Iraqi, eller overfor Ibn Taymiyyah, eller Ibn Rajab, eller så hvordan det vil være over de allertidlige ulema. Amen. Han er en ulema. Man skal kigge på hans holdning. Man kigger på, hvad han har skrevet ned, men man skal lægge ham i den status, han fortjener. Ikke i et meget højere status, end det, han har fortjener, ligesom mange. Jeg ved godt, det er chokerende, men det er sådan. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wa sallam.